Gaixentzule, zer moduz, Leire Berlinez naiz eta ongetorriak eman behar dizkizut beste egun batez, baina zuzen Antxeta Irratiko beste solasaldi saio berri batetara. Eta entzore, pixkanaka gaurkoan zer entzungo duzuen kokatze aldera esango dizut gaurkoan protagonista, hemen Antxeta Irratiko mikrofonotan izango dugun emakume Aiora Erauskin dela, baina segituen sakonduko dizuet gehiago. Entzule, kontatuko dizut, ateak ireki 2023 urtean abian jarri zuten egitasmo bat dela, eta hain zuzen hori burutzeko lanean 2022 azken hiruekoan hasi ziren lanean. Bide batez, esan behar da aurreko hilabeteetan lan asko egin ondoren, egitasmoa ibiltzen hasi zela eta zorionez iaz baita urten ere oso erantzun ona izan duela egitasmo horrek, eta hain zuzen zer da horren helburua? Batira, batzen ekimenaren helburuetako bat, nagusitako bat esan daiteke, dela euskal komunitatearen kideen arteko zubiak eraikitzen jarraitzea, eta hain zuzen, ba, udan, Ipar Ameriketako euskal jatorria duten eskambutil gaztei, hain zuzen, Goierriko familiek ba, beren etxetako ateak zabaltzea zen helburu nagusia. Esango dizut gainera entzule, iaz 2017 parte hartzaile izan zirela Goierriko herrietan, hain zuzen, ba, esan dizuedan moduan, 2023 ekainaren 25 heldu ziren Lazkaora, eta ateak, ba, berak esaten duen moduan, ateak irekita aurkitu zituzten bertako familiak. Eta entzule, horren inguruan hitz egiteko, ateak ireki egitasmoaren inguruan hitz egiteko gurean Aiora Erauskin izango dugu, bera Maizpide barnetegiko irakaslea da, eta jarraian izango dugu hemen Antxeta Irratian gurekin, baina tira, Aiora agurtu aurretik esango dizut Nahika taldearen Erretako Bideak kantuarekin utziko zaituzte dela. Ondo izan entzule eta laster arte. Ba, Aiora Erauskin, kaixo ongi etorri?
Eskerrik asko.
Zer moduz, Aiora, ongi?
Oso ondo.
Poste naiz. Tira, Aiora, ba, konta eguzu apur bat nortzaren eta zer den egiten duzuna?
Bueno, ba, ni Maizpide Euskaltegi Barnetegiko irakaslea naiz, eta, bueno, ba, nire lana gure ikasle euskara irakastea da.
Sarreran aipatu dut, baina konta eguzu, Aiora, zer den ateak ireki egitasmoa?
Bai, ateak ireki egitasmoa batzen elkarteak antolatutako programa bat da, eta honek, ba, estatu batutako diasporako ikaslei egonaldiak eskaintzen dizkie hemen Euskal Herrian, ba, iaz eta urten zehazki hemen Goierrin, eta honen helburu nagusia da esango genuke Euskal Komunitateko kideen arteko harremanak lantzea eta zabaltzea da.
Maizpide barnetegiko irakaslea zara Aiora, baina zein da zehazki truke honetan Maizpidek duen rola?
Bai, Maizpideren rola, esan dudan bezala ni irakaslea naiz, eta gure lana hemen etortzen diren gazte hauei euskara irakastea da. Sei irakasleari gara haiekin lanean, hiru goizez eta hiru arratsaldez, eta bueno, hemen euskara eskolak ematen dizkiegu, Maizpiren bertan, eta gero ba txangoak egiten dituztenan eta ere ba haiekin joaten gara.
Duela egun batzuk baino ez dira iritsi Goierrira Estatu Batuetako 30 gazte, nolako izan da ongi etorria aiora?
Bai, ba, larun batean iritsi ziren, denak elkarrekin, bueno, gehienak elkarrekin, lazka ora, eta ba, bertan zituzten zain, bai, programako arduraduna eta zenbait irakasle, eta familietako kideak, eta, bueno, ba, antxe jaso zituzten denak, eta orain, ba, egun batzuk ibili dira, ba, familiekin, dantza klasea jaso dituzte, seguran izan ziren, San Juan egunean, eta, bueno, atzo hasi ginen euskara klaseekin, ba, bueno, orain txe, programari hasiera emanda eta horrelako izan da ongi etorria eta aipatu ba hori familiek egin duten harrera hori ere ba bikaina izan dela ta aprobetxatuko eta aipatzeko haien lana ere handia dela hemen.
Iaz ere egin zuten Goierrin hainbat gaztek egonaldia, nolako esperientzia izan zen iazkoa?
Ba, esperientzia oso ona izan zen. Bai, euskara ikasteko aukera pixkat izan zuten gurekin, baina bueno, hortik kanpo ere ba hemengoekin harremanak egiteko eta inguruko hainbat leku ezagutzeko aukera izan zuten eta bai, esperientzia ona izan zen, esango nuke bai, ez bai.
Eta Iora, badakizu noiz eta nola sortu zen Ateak Ireki programa edo zein helbururekin?
Ba, programaren bigarren edizioa dugu aurtengoa, iazkoa izan zen lehenengoa, eta bueno, lehen esan dudan bezala batzen elkarteak sortzen du, eta baditu aurrekariak, ba, bueno, matematek jakin nahi badu web horrian hobeto dago azaltuta, baina 70ko hamarkadan hainbat gazte etorri ziren Estatu Batuetatik Oñatira, Boixitik usango nuke, eta bueno, ba, horko ideia horri jarraika ba, hasi zen iazkoa edo.
Maizpide barnetegiko irakasle ezaren moduan aiora, zein abantaia somatzen dituzu euskara irakasteko barkatu garaian horrelako egonaldi batean?
Bai, ba azkenean esan dudan bezala gazte hauek familietan daude eta hizkuntza bat bizirik dagoen lekuetan ikasten da ondoen eta bueno, familian egoteak izugarrizko aukera ematen die gaztei ba hitzak entzuteko, esaldiak komunikatzeko. Gero ba, euskara eskola orduak ere badituzte eta horrek ere aukera ematen die ba haien ezagutzak handitzeko, ezta? Eta gero gainera ba bueno, esan dudan bezala euskal diasporako kideak dira eta etxetik ere jaso dute ba batzuk hitz batzuk, beste batzuk gehiago komunikatzeko gai dira eta ba etxean ikasi duten hori hemen ba beste familia batzuetan, eskolan ba praktikan jartzeko aukera dute eta nik uste dut hori abantaila handia dela bai.
Badakita jora, iaz behintzat gazteren batek bazuela euskararen arrastorik eta zuk ere aurreko galderaren batean aipatu duzu, baina euskaraz hitz bakar bat ere ez dakien gazteekin edo nahiko gutxi dakien gazteekin nolako izaten da irakaskuntza prozesua?
Bueno, ba, ez da erraza, baina oso polita da. Azkenean, hasiera-hasieratik hasten zarenean dena da berria, dena dago deskubritzeko, eta bueno, ba ilusio hori eta lan hori ikusteak ba poz handia ematen du. Atzo hasi ginenean adibidez, ba batzuentzako lehen kontaktua da, bueno, ez lehen kontaktua hizkuntzarekin, baina euskara klasekin lehen kontaktua izan zen eta ba hor ibili ginen pixka bat alfabetoa lantzen, azkenean ingelesaz eta euskaraz baitzak ez direlako berdin auskatzen eta bueno, ba hortik hasi ginen eta oso polita da ikustea ba desberdasun horien artean ba gero zenbat ikasten duten.
Eta somatzen dute edo somatzen duzu ezuek berdintasun edo antzekotasunik haien kulturaren eta gurearen artean?
Bueno, hori nik uste dut gazteek haurek hobeto erantzungo luketela, baina esango nuke azkenean haiek txetik ba haien arbasoen ohiturak, haien arbasoen berri izan dutela eta azkenean, ba, bueno, gutxi gora berako ideia batekin etortzen direla, ez da, orduan, ba, badakitela gutxi gora bera hemen nola bizi garen, zer ohitura ditugun, eta nolakoak garen, edo bintzat, ba, ideia batekin etortzen direla, esan nuke, bai.
Eta gazte estatu batu horrek, behin Goierrin egun batzuk egiten dituztenean, Zerk esango zenuke erakartzen dituela gehien?
Ba, esango nuke bertako giroa, bertako harremanak, bertako eguneroko bizimodua dela egurotzen zaiena, ba, eta gero ba, deskubritzen dituzten gauzak ere bai noskie, baina bai azkenean, bai haien artean egiten dituzten harremanak, bai familiekin eta familietako gazteekin egiten dituzten harremanak, bai, ba, bueno, bizitza hori nik uste dut dela bai programaren helburua eta bai gero lortzen dena edo xarma duena. Bai.
Uh-huh. Aiora, hiru asteko egonaldia egingo dute hemen, zein da prestatu duzuen egitaragua?
Ba, esan dudan bezala, Euskara Eskolak ematen ari gara gu, eta bueno, egun askotan hemen maiztiren egongo gara klaseak ematen, eta gero ba, hainbat txango egiteko aukera izango dute ikasleek, ba, Iruñara, Bizkaiara, Iparraldera, eta bueno, gero ba, Euskara Eskolak dituzten egunetan ere, arratsalde batzutan, ba, hainbat taier egingo dituzte, gaur adibidez Euskal Musika Tailerra egingo dute, atzo musean aritu ziren arratsaldean, dantza tailerra ere izan zuten, eta bueno, ba, kulturarekin lotura duten hainbat arlo lantzeko ba, tailerrak.
Uh-huh. Aiora, bada aurreko edizioan etorri eta bertan geratu den gazteren bat, edo behintzat, haren egonaldia luzatu zuen gazteren bat badagoela badakit, zer pentsatu zenuen horren berri izatean?
Ba, poz handia jaso nuen, azkenean, ba, bueno, lan egiten duzunean haiekin, ba, badaukazu esperantza bat, ba, Euskara ikasteko motivazioa jasoko dutela, eta jarraitzeko motivazioa izango dutela, eta, bueno, hori ikustea zora garria da egia esan, ba, horri lotzea, eta hortarako gogoa izatea, ba, bai, bai, benetan berri hona izan zen.
Uh-huh. Aiora, pentsatzen dut, ez dela lan erraza izango horren denbora gutxian, gaztei Euskal Herriaren historia eta baloreak sakonean erakustea, baina zein dira zuek nabarmentzen dituzuen alderdiak?
Hori da, zuk esan duzun bezala azkenean hiru aste dira, eta bueno, denbora mugatua da, baina, bueno, saiatzen gara behintzat Euskararen eta Euskal Kulturaren oinarrizko ezagutza batzuk edo transmititzen, eta bueno, horien artean esan bezala, ba, hori Euskara Eskola aparte, ba, Euskal Kantak landuko ditugu, baserriren bat izatuko dugu, ba, nolakoak diren ikusteko, musean ere erakutsi genien atzo, gero dantza tailerra ere izan dute, bertsolaritzaren ezagutzan gutxieneko bat edo behintzat emateko asmoa dugu, eta bueno, behintzat, ba, horrelako ezagutza gutxieneko batzuk ba, transmititzeko asmoa daukagu.
Eta bestalde, Euskara irakasteko garaian, zein material erabiltzen duzue edo nola planteatzen dituzue Euskara Eskolak?
Bai, guk materiala prest daukagu eta fitxa bidez aritzen gara, ba, edukiak ditugu sailkatuta eta bueno, ba, pixkanaka lau kompetentziak lantzeko asmotan, ba, irakurri, entzun, idatzi eta hitz egin, ba, hoiek lortzeko helburua duten hainbat ariketa ditugu prest, eta bueno, horiekin aritzen gara lanean klasean.
Uh-huh. Aipatu duzu egunean zehar, gaztetxoak etxetik kanpo ibiltzen direla hainbat ekintza egiten, baina gazteren batek aiora zuen egitarautik kanpo dagoen beste adarren batean sakondune badu, edo beste alderdiren bat ikusi edo aztertu nahi badu, zer jarduera komendatzen diozu gazte horiei euskal bizitza eta kultura modu zuzenagoan ikusteko edo ikasteko?
Hori nik uste dut haiei naturalki sortzen zaien interesa edo jakinmina izaten dela, ba, batek ez dakit gogoa izaten du ba, janari motaren bat probatzeko, beste batek ba, agian bere arbasoen herri ezagutzeko, beste batek ez dakit. Eta nik uste dut, ba, bueno, zalantza baldin baituzten noski gure galdetzen digutela, baina hala ere horretan gehien laguntzen dutenak esango nuke familia dira azkenean ba badute denbora libre haiekin ere goteko eta bueno ba asteburu honetan eta kinora joango gara eta ez dakiz zer egingo dugu ta uste dut hori gehiago ba bueno programatik kanpo dauden gauzak uste dut denbora librean gehiago egiten dituztela esango nuke.
Ados. Dira, Iora, ba, esango nuke galdera hauagian aurretik ere erantzun duzula, baina zure ustez, euskal kulturaren zein alderdi dira funtsezkoak ikasleek ondo ulertu edo barnera ditzaten?
Ba, kultura batek hainbat aldean ditzaten ditu, ezta? Eta guztiek egiten dute kultura, eta denaren osatasuna da kultura. Baina, bueno, euskara irakasle bezala esango dut, hizkuntza bera ikastea oso garrantzitsua iruditzen zaidala. Hizkuntza batek ateak irekitzen dizkizulako kultura hori hobeto ulertzeko eta kultura horretan barrurago sartzeko edo. Eta esan dudan bezala ba hori, dena da garrantzitsua, baina bueno, ba, euskara irakasle bezala esango dut, euskara bera dela, euskal kultura erakartatzeko giltza nagusietako bat.
Ze polita, Iora. Ba, hori litzateke nire aldetik dena ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, aipatu ez dugun zerbait kontatu nahi diguzun.
Ez, uste dut gehiena esan da, geratu dela, eta uxe, eskerrik asko, gombidaten agatik.
Ba, mila eskerra jora tartetxo hau hartu eta antxeta irratiko galderak erantzatearen.
Ez horregatik.
Onda izan da jora, beste bat arte. Aio.
Thank you. that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
atarian itxizait nire eztarria bihotzan dara matarmarria kaleko argi ez bildurtuta iritsin naizta ez dakin nora argiak itzalta ez dakin non zauden ekaitzan soinuaz bildurtuta iritsin naizta ez dakin nora suaren inguruan elkartuko gara zeruan biaka olatuen artean zeruan biaka olatuen artean zeruko lainoak erori dira izarrak kanpo antani begira zure begietan bira eta bira txorien kantuak entzuten dira olatuen arrastoari begira segika segika dira eta dira. Eskuan zure kaiola eta zukau irikitzeko giltza Beso ez bezerkatuta oroimena Ez dazteko zure aurpegiaz Begiak itxita ikusten zaitut Ireki desagertu, itxia gertu Kalean geldirik, etxean korrika Eazu ikusten zaitudan zeruan biaka olatuen artean zeruan biaka olatuen artean zeruko lainoak erori dira izarrak kanpo antani begira zure begietan bira eta bira txorien kantuak entzuten dira olatuen arrastoari begira segika segika bira eta bira. Malkoak tanta-tanta erori dira izpia bezala Ta zu hor dantzan erdian argizpiz inguratuta Besarkadak oitik bera eman ditzagun azkenak Baldin bada inoiz gehiu ezingo ditugu eman zeruan biaka olatuen artean zeruan biaka olatuen artean zeruko lainoak erori dira izarrak kanpo antani begira zure begietan bira eta bira txorien kantuak entzuten dira olatuen arrastoari begira segika segika bira eta bira
Gizonak diela Gakuan onzitxoiten beti Onbiran unno zen nahi duten dena iten arana eta zer esan atzokuak aztuta segi betiko bankuan gauian anaiek katuan ozitzoiten beti unbiran unno zen nahi duten aiten arana eta zer esan atzokuak aztuta segi betiko bankuan gauian anaiekin eskutik elduta guazen bilogu este mundu batean inor gabe
inor gabe
txikitako momentuak oroitzapenen katiak eltzen haute
eta
guain dikemen gaude denbora geldin aien lagunekin beste trago batun bilago zaioka maila zaitzeko ondo gaudelako erritik martxa mundua ezagutzeko mundura ezaiok bengo nola den gauzak ez diela inerrexak leno laguna zena oan ezaguna dela 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 delako zenba momentu erriko leku bakoitzian zenba denbora zerbaiten bila ibiltzian milaka huelta eman zu ikusteko izarrekin zaudela goian bego katuan ozitzoiten beti unbiran unno ze nahi duten aiten arana eta ze esan atzokuak aztuta segi betiko bankuan gauian anaiek katuan ozitzoiten beti unbiran unno ze nahi duten aiten arana eta ze esan atzokuak aztuta segi betiko bankuan gauian anaiekin
gaudelako, gaudelako laguna drogekin jolasten da bilelako
biten bide bakarra bizitzeuntako arazuak lepoaino izutelako ura huetan igeri ezin delako borroka jarraitzen dugulako.
Zainan ederra izango den eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenez herri txikietako festetan esnatuko bagina biak dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala eta kantu bakoitzean utziko genuke starria azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak zinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten usu bat larrunen gardo bat zerura eroritakoen omenez Ilo bakamona ezagutzean aritz bat jaioko daur basan urtekin ohartuko gara betirako biziko zela lagun niñekin iluna barra eterna labi urtuko da xuxurlatuko digu ilargiak orain dik denok ez gaudela gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten usu bat larrunen garagardo bat zerura eroritako enomenez ederra izango den eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten usu bat larrunen
te quemaste en mi hoguera y recordar me hipnotiza. Aquella noche hubo fuego, ya solo quedan cenizas, pero el recuerdo no muere si la memoria está viva. Tú te quemaste en mi hoguera, ya solo quedan cenizas.
bezala esan dute egoera noiz amaituko den zain ez gara gu nahi dutena gara ingurura begira konturatu nahi lokatzetan